Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда», пры мікрафоне Раман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін прывядзем вынікі гэтага тыдня. Нашы тэмы: парэшткі Кастуся Каліноўскага пахаваюць на віленскіх могілках 22 лістапада. На будаўніцтве беларускай АЭС выявілі крытычныя недахопы у сістэме вентыляцыі і кандыцыянавання. Маладафронтаўца аштрафавалі на 510 рублёў за 2 кветкі да помніка Янку Купалу. Гэтае ды іншае мяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Парэшткі Кастуся Каліноўскага і яго паплечнікаў па паўстанні ўрачыста пахаваюць на віленскіх могілках Росы 22 лістапада. Пра гэта паведамляе партал «Дэлфі» са спасылкай на ўрад Літвы. Падчас урачыстай цырымоніі парэшткі паўстанцаў даставяць у віленскі кафедральны сабор, а потым перавязуць на могілкі. Віцэм-канцлер урада Дэвідас Матулёніс распавёў, што падрабязнае абмеркаванне цырымоніі пройдзе ва ўрадзе 8 кастрычніка. На цырымонію перапахавання паўстанцаў Літва запрасіла дэлегацыі Беларусі, Польшы, Украіны ды Латвіі. Некалькі дзён таму прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі звярнуліся з лістом да літоўскіх уладаў. Яны прасілі пахаваць парэшткі Каліноўскага ў Беларусі. Ініцыятыва пра перапахаванне знойдзеных у Вільні парэшткаў Каліноўскага ў Беларусі ішла, дарэчы, з літоўскага боку. Апублікаваным 24 верасня зварот беларускай інтэлігенцыі наконт гэтага з'явіўся пасля таго, як літоўскі філосаф Гінтаўтас Мажэйкіс папрасіў аб гэтым беларускага метадолага Уладзіміра Мацкевіча. Пра гэта Мажэйкіс расказаў у эфіры Еўрарадыё.
Я участвовал в переговорах о том, какое там может быть письмо. Но письмо было составлено белорусской стороной, оно само ответственно за все его содержание. Там несколько авторов. Я всех не буду называть, с кем я общался, конечно, но одного я могу назвать с Александром Мацкевичем. Владимир Мацкевич.
Заявил Гітаўтас Мажэйкіс.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На будаўніцтве беларускай АЭС выявілі крытычныя недахопы ў сістэме вентыляцыі і кандыцыянавання. Пра гэта паведамляе блогер «Нехта», які публікуе ліст гендырэктара БелАЭС Філімонава да віцэ-прэзідэнта па бяспецы прадстаўніцтва таварыства АБ, кіруючай арганізацыі «Атамбудэкспарт». У дакуменце паведамляецца, што 6 красавіка КДБ затрымаў начальніка ўправлення вентыляцыі і сістэм пажаратушэння «Атамбудэкспа» Дмітрая Зіноўєва. На яго распачалі крымінальную справу за камерцыйны подкуп. Затрыманне нібыта адбылося, калі Зіноўєў атрымліваў грошы ад прадстаўнікоў іншых арганізацый. Апынулася, што праца Зіноўєва на беларускай АЭС прывяла да шэрагу недахопаў. Напрыклад, вент-агрэгаты на даху будынка паравой камеры і будынка ядзернага абслугоўвання аддадзены ў мантаж без уваходнага кантролю. А пры монтажы сістэмы кандыцыянавання ў будынку фізабароны выяўленыя парушэнні, якія могуць прывесці да збояў працы сістэмы ў цэлым на АЭС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
27 верасня маладафронтаўца Максіма Урбановіча прызналі вінаватым ва ўдзелі ў несанкцыянаванай масавай акцыі і аштрафавалі на 510 рублёў. Такі прысуд вынес суддзя цэнтральнага раённага суда сталіцы Іван Касцян. Актывіст плануе абскарджваць гэтую пастанову, бо лічыць пакаранне незаконным, паколькі ні пікета, ні іншай акцыі маладафронтаўцы не ладзілі. Сама падзея адбылася 25 жніўня. У той дзень чацвёра маладафронтаўцаў ладзілі роварны прабег праз Мінск у Курапаты. Маладыя людзі даехалі да парку Янкі Купалы і ўсклалі там кветкі да помніка. Пасля актывісты сфатаграфаваліся з нацыянальным сцягам і паехалі далей праз горад. Міліцыянт Сергей Астафьев, які быў сведкам на судзе, фактычна пацвердзіў, што маладафронтаўцы не ладзілі ні пікет, ні іншую масавую вулічную акцыю. Пры гэтым праваахоўнік адзначыў, што Мінгарвыканкам не даваў дазволу на такія дзеянні. Дарэчы, брата асуджанага Дзяніса Урбановіча, а таксама Віталя Трыгубава яшчэ чакаюць суды за ускладанне кветак да помніка Купалу. Чацвёртага удзельніка роварнага прабегу, школьніка Іларыёна Трусава, судзіць не будуць, бо ён яшчэ непаўналетні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко рассказаў, як можна вырашыць канфлікт на Донбасе. Заява кіраўніка Беларусі прагучала 26 верасня на сустрэчы ў Мінску з украінскімі журналістамі.
Формула Штайнмайера, еще там какие-то формулы. Слушайте, да забудьте вы о всяких формулах. Сядьте в Украине, определитесь, и тот, кто хочет мира, позовите их, в том числе и белорусов и так далее. И мы должны сесть, мы должны, я говорил, что мы три славянские народы должны решить этот конфликт. Вот просто сесть и решить, потому что это в нашем доме. И там уже не отвертишься. Там же не отвертишься, там надо или решать, или говорить, что я не хочу решать этот конфликт.
Пры гэтым кіраўнік Беларусі адзначыў, што Расія не верне Крым Украіне. На думку Лукашэнкі, гэта пытанне закрытае раз і назаўжды. Таксама кіраўнік нашай дзяржавы распавёў, што яму зручней супрацоўнічаць з Уладзімірам Зяленскім, чым з яго папярэднікам Пятром Парашэнкам.
Слава Богу, вот за этот краткий период нахождения у власти нового президента, ну, мы как-то двигаемся, обсуждаем. И даже те негативные моменты, которые могли бы наступить, они не наступили благодаря одному телефонному разговору двух президентов. Но это обнадеживает. То, что я годами не мог, договорившись с прежним президентом, решить, я надеюсь, что мы сможем решать эти проблемы.
Акрамя таго, Лукашэнка патлумачыў, калі і чаму сапсаваліся яго адносіны з Віктарам Януковічам.
Вы считаете моим другом в Украине или считали Виктора Януковича? То так вспомните, когда мы проводили чернобыльские мероприятия, в Чернобыле собирались, потом еще где-то там. Вы же закрыли небо для пролета моего самолета. Вы сначала меня пригласили туда, а потом, вместо того, чтобы извиниться, ну, Запад, там, Лукашенко, может, не хочет видеть еще чего-то, по-мужски снял трубку, позвонил, мы же добрых отношений, взяли так, тихонько закрыли, для пролета небо.
Акрамя таго, у размове з украінскімі журналістамі Лукашэнка распавёў, што ў Беларусі могуць памілаваць асуджанага за шпіянаж украінца Павла Шаройку. Паводле яго слоў, ён гатовы вырашыць пытанне ўжо ў бліжэйшы час, але на ўзаемнай аснове. Гэта значыць, адначасова мусіць быць памілаваны асуджаны ва ўкраіне за шпіянаж беларускі грамадзянін Юрый Палітыка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
24 верасня гомельскі блогер Андрэй Павук атрымаў паведамленне з пагрозамі. Невядомыя з філіпінскага нумара раіць яму задумацца над сваімі паводзінамі. Цытую: «Заўтра суд, і ты яго прайграеш. Тэма з вобыскам была створаная, каб ты задумаўся над сваімі паводзінамі. Скажы дзякуй, што нічога не падкінулі. Калі будзеш займацца сабатажам і ачарненнем існуючай улады, будуць прынятыя меры. Сядзеш». Конец цитаты. Вобыск, про які ідзе гаворка, прайшоў дома ў Андрэя Павука яшчэ 20 сакавіка. У той дзень блогерам затрымалі па крымінальнай справе за фальшывае паведамленне пра мініраванне.
Я лічу, што гэта такі спроба псіхалагічнай атакі, бо заўтра суд будзе па справе, якой мяне абвінавачвалі ў лжэмініраванні Акцябскага райвыканкама.
Справу супраць сябе Павук лічыць сфабрыкаванай. Актывіст вядзе ў сацыяльных сетках блог пад назвай «Рудабельская паказуха», дзе крытыкуе мясцовых чыноўнікаў. Праблемы ў жыхара пасёлка Акцябрскім пачаліся пасля таго, як у раён прыслалі новага старшыню. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».